Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak je 28. januar. Ovo su najvažniji naslovi dana. Počela isplata depozita, garantovanih depozita deponentima Investbanke Montenegro u stečaju. Washington ukinuo sankcije firmama Olega Deripaske. Situacija u Venecueli i dalje haotična, borba za prevlast je fokusirana za kontrolu nad vojskom. I sadržaj emisije. Za većinu građana je januar zbog prazničnih i troškova za zimske odmore najduži mjesec u godini. Provjeravali smo kako je kod građana budve i kako se nose sa postprazničnim besparicama u najdužem mjesecu u godini.
Januar zbog troškova proslava, mislim da neće dolaziti sljedeći mjesec, jeli? Ali većinom je najduži. Opustio se previše.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Fond za zaštitu depozita počeo je isplatu garantovanih depozita deponentima Investbanke Montenegro u stečaju, vlasnika Atlas grupe Duška Kneževića. Isplata garantovanih depozita vrši se preko pojedinih ekspozitura Societe General Banke Montenegro, hipotekarne i NLB banke u Podgorici. Fond je obavezan da isplati oko 22,5 miliona eura za više od 2730 deponenata, od čega je 2340 građana. Deponenti imaju pravo na isplatu garantovanog depozita u periodu od 3 godine, nakon čega se direktno obraćaju fondu, sve do isteka roka zastarjelosti potraživanja, odnosno 10 godina. Građani mogu preuzeti garantovani depozit u kešu, prenijeti novčana sredstva na račun u izabranoj banci isplatiocu ukoliko ima već otvoren račun ili prenijeti na račun u drugu banku. Predsjednik Atlas grupe Duško Knežević, koji je u Crnoj Gori osumnjičen za pranje novca i druga kriminalna djela, je položio 2007. godine 1,5 milijuna eura depozita kao keš kolateral za kredit koji je Milo Đukanović, sadašnji predsjednik Crne Gore i dugogodišnji lider DPS-a, dobio od londonske filijale grčke Pireus banke, pišu Centar za istraživačko novinarstvo i List vijesti. Građani koji imaju veliki dug za struju ubuduće bi mogli imati probleme prilikom podizanja kredita, jer će Elektroprivreda Crne Gore Centralnoj banci za potrebe vođenja kreditnog registra dostavljati podatke o dugovanjima korisnika električne energije. Dostavljanje podataka o dugovanjima omogućeno je na osnovu mišljenja Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, koja je ocijenila da shodno članu 37 zakona o Centralnoj banci Crne Gore postoji zakonski osnov da Elektroprivreda Centralnoj banci za potrebe vođenja kreditnog registra dostavlja podatke o dugovanjima korisnika usluga, piše Dan. Crna Gora je kineskoj kompaniji CRBC za izgradnju prioritetne dionice autoputa Bar Boljare do kraja prošle godine isplatila ukupno 511 miliona 680 hiljada eura od planiranih gotovo 810 miliona, saopšteno iz Ministarstva financija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ukinula je sankcije kompanijama ruskog oligarha Olega Deripaske. Sankcije protiv kompanija Rusa, Lem Plus Grupa i Eurosib Energo ukinute su nakon što je Deripaska napustio vlasničku strukturu. Ministarstvo financija je saopštilo, međutim, da ostaju na snazi sankcije protiv samog Deripaske. Njemu su sankcije i za njega i za više od 20 ruskih biznismena i pripadnika političke elite uvedene 6. aprila 2018. godine u pokušaju da se Moskva kazni za ono što je američka administracija nazvala, citiram, globalno malignom aktivnošću, kraj citata Rusije. Nakon pucanja brane na jugoistoku Brazila, prema posljednjim sinoć objavljenim podacima, Poginulo je 58 osoba. Traga se za još 300 ljudi, a vlasti su saopštile da su jako male šanse da budu pronađeni živi nakon što su nestali u blatnoj bujici nastaloj zbog pucanja brane u petak. Bujica koja je provalila iz brane kompanije Vale potpuno je poklopila rudnik i taj grad, a 192 osobe su izvučene žive. Turska namjerava da uspostavi bezbjedne zone u sjevernoj Siriji kako bi se oko 4 miliona izbjeglica koje je prihvatila Ankara moglo vratiti, izjavio je u ponedjeljak predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan. Govoreći u Istanbulu, Erdogan je također kazao da se gotovo 300.000 Sirijaca vratilo svojim domovima i kako on očekuje da se milioni sirijskih državljana vrate u sigurne zone.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U okviru finansijskih afera koje od početka godine potresaju Crnu Goru, a vezane su za banke biznismena Duška Kneževića i za njegove objave i tvrdnje o tajnom finansiranju vladajuće Demokratske partije socijalista, Centar za istraživačko novinarstvo i Dnevni list Vijesti su objavili nove informacije koje govore da je aktuelni predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prije 11 godina dobio kredit od 1,5 milijuna eura zahvaljujući upravo biznismenu Dušku Kneževiću, koji je garantovao za Đukanovićev kredit. Radi se o događaju iz 2007. godine, kada je Đukanović napustio najviše državne funkcije. Izvještava i podsjeća Srđan Janković.
Biznismen Duško Knežević, koga Crnogorsko specijalno tužiloštvo tereti za navodno pranje novca i utaju poreza i čije su dvije banke u Crnoj Gori blokirane, 2007. godine je položio 1,5 milijuna eura depozita kao garanciju za kredit koji je sadašnji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović dobio u Londonu, pišu Podgoričke vijesti. Prema informacijama Centra za istraživačko novinarstvo, Đukanović je dobio kredit na ime svoje kompanije Capital Invest od londonske filijale grčke Pireus banke. Za taj aranžman cash collateral je omogućila firma Duška Kneževića pod nazivom Comcel Limited sa Kipra, koja je položila depozit od 1,5 milijuna eura. Pozivajući se na ugovore u koje su imali uvid, Dnevnik vijesti i Centar za istraživačko novinarstvo su objavili da su tada u Londonu potpisana dva ugovora. Prvi o garanciji na 1,5 milijuna eura za kredit Đukanovićevoj kompaniji Capital Invest između Pireus banke i Kneževićeve kompanije Comcel Limited, što govori da je Đukanović kao korisnik kredita dobio novac zahvaljujući Kneževićevom novcu. U ugovoru se precizira da je banka tražila dodatnu garanciju za kredit i to u vidu cash kolaterala koji je obezbijedila Kneževićeva firma Comcel Limited. U ugovoru o garanciji se precizira da ukoliko Đukanović ne vrati novac, banka ima pravo da se naplati isključivo preko cash kolaterala koji je položen kao depozit. Tada je potpisan i drugi ugovor o kreditu između Pireus banke i Capital Investmenta u kojem se preciziraju uobičajene stavke o uslovima korištenja kredita i kamatama. Tu se navodi i da Đukanović treba da povuče kredit do kraja 2007. godine. List navodi da je Đukanović taj kredit iskoristio da kroz dokapitalizaciju kupi dio akcija Prve banke, čiji je najveći akcionar njegov brat Acu Đukanović. Podsjetimo, radi se o periodu prije kojeg je Đukanović objavio da se povlači sa državnih funkcija i najavio da će da se bavi privatnim biznisom. To je Đukanović najavio u oktobru 2006. godine kada su se novinari interesovali za njegove planove u oblasti biznisa. Đukanović je tada na preskonferenciji saopštio da će se osloniti na prijatelje i svoje veze sa, kako je rekao, uglednim ljudima iz politike i biznisa. Slušamo odgovor Đukanovića iz oktobra 2006. godine na pitanje kojim će se biznisom baviti.
Kojim ću se biznisom baviti, tek ću odlučiti. Znači, imam nekoliko inicijativa od strane prijatelja iz domaćeg i iz međunarodnog biznisa. Valjda ćete razumijeti da sam za ovih 17 godina rada ipak formirao, da kažem, dosta dobrih veza, prijateljstava sa uglednim ljudima iz politike, iz biznisa, koji cijene ono što sam radio u prethodnom periodu i koji bi željeli da nastavimo da partnerski radimo biznis u narednom periodu. U svakom slučaju bit ćete blagovremeno upoznati sa tim, jer to što ću raditi svakako radit ću javno.
Tokom bavljenja biznisom naredne 2007. godine Đukanović je bio poslanik u crnogorskom parlamentu, čija je plata bila oko 800 eura. Tokom te godine mediji su objavili nezvanične informacije da je Đukanović dobio kredit od 1,5 milijuna eura i da je učestvovao u dokapitalizaciji prve banke njegovog brata. U crnogorskoj skupštini je više puta otvarana rasprava o činjenici da je Đukanović u međuvremenu postao milioner, ali da nije prijavio svu svoju imovinu tadašnjoj komisiji za utvrđivanje konflikta interesa. Đukanović se u februaru 2008. godine vratio na premijersku funkciju i tokom rasprave u parlamentu opozicija je potencirala između ostalog da se Đukanović vratio na premijersku funkciju kao milioner. Slušamo izjavu poslanika Gorana Danilovića iz 2008. godine.
Kako je moguće da se neko kandiduje za predsjednika vlade Crne Gore, da mu je posljednje primanje, dakle 800 evra, a da se vraća nakon godinu i pol dana kao registrovani milioner na mjesto predsjednika vlade?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Program za sticanje ekonomskog državljanstva u Crnoj Gori je počeo da važi od 1. januara. Trajaće 3 godine, a zamišljen je kao podrška rastu i razvoju države kroz povećanje stranih direktnih investicija. Međutim, Evropska unija u posljednjem izvještaju upozorava da će ovakve i slične projekte u državama kandidatima za članstvo pažljivo pratiti. Više detalja ima Esad Krcić.
Investicioni program putem kojeg se može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore ne može i neće negativno uticati na proces evropskih integracija Crne Gore, rekao je za naš radio sekretar Sekretarijata za razvojne projekte Dejan Medojević. Odgovarajući na naše pitanje da li u kontekstu upozorenja koja proizlazi iz izvještaja Evropske komisije o rizicima programa za državljanstvo i prebivalište stranim investitorima u Evropskoj uniji, kojim su obuhvaćeni zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji, projekat ekonomskog državljanstva može negativno uticati na dinamiku pune integracije Crne Gore u Evropsku uniju, Medjević kaže da model koji je kreirala vlada obezbjeđuje transparentnost i kredibilnost, s obzirom na to da je obezbjeđena provjera na više nivoa i od strane različitih aktera.
Naime, država je preuzela punu odgovornost za primjenu programa i jasno propisala način njegove realizacije i definisala kriterijume. Aplikant podnosi je zahtjev za realizaciju posebnog programa preko agenta za posredovanje, a provjeru aplikanta vrši agent za ocjenu međunarodne podobnosti, takozvani due diligence, koji mora imati licence. Zatim, određene provjere će raditi se, odnosno provjeru kontrolisanja trošenja tih sredstava će raditi revizor, koga ćemo izabrati na osnovu javnog poziva, a naravno prije dobijanja državljanstva Ministarstvo unutrašnjih poslova u skladu sa zakonom će također vršiti provjere potencijalnih aplikanata. Za izbor renomiranih agenata koji vrše provjeru kredibilnosti klijenata već je raspisan javni poziv i on traje do kraja ovoga mjeseca, na osnovu čega, posle čega će Sekretarija za razvojne projekte onima koji budu jasno ispunili jasno propisane uslove izdati licence. Podsjećamo da je ovaj program investicioni i usmjeren isključivo na podršku u rastu i razvoju države Crne Gore kroz očekivano povećanje stranih direktnih investicija i otvaranje novih radnih mjesta. Također omogućavamo stvaranje novih vrijednosti u Crnoj Gori i sticanje novih znanja i vještina koje sa sobom donose uspješni i renomirani investitori.
Što se tiče trećih zemalja koje uspostavljaju slične šeme koje mogu imati bezbjednosne posljedice po Evropsku uniju, komisija će pratiti šeme državljanstava za investitore u državama kandidatima i potencijalnim kandidatima u sklopu procesa pristupanja Evropskoj uniji. Komisija će pratiti i uticaj takvih šema u zemljama sa bezviznim režimom sa Evropskom unijom u sklopu mehanizma suspenzije viza, saopšteno je prije nekoliko dana iz Evropske komisije. U dijelu izvještaja Evropske komisije o rizicima programa za državljanstvo i prebivalište stranim investitorima u Evropskoj uniji, koji se odnosi na treće zemlje, zapaža se da države aspiranti za članstvo u Evropskoj uniji postaju sve atraktivniji investitorima, što se tumači izvjesnošću da će državljani ovih zemalja postati i državljani Evropske unije. Uz podsjećanje da ekonomsko državljanstvo postoji u Turskoj, a da je u Crnoj Gori počela primjena ovog programa, Evropska komisija upozorava da će u cilju sprječavanja da takvi programi eventualno uzrokuju sigurnosne rizike, pranje novca za obilaženje pravila Evropske unije, utaju poreza, uslovi koji se tiču programa ekonomskog državljanstva biti integrisani u proces pristupanja Evropskoj uniji. Očekuje se da će predmetne zemlje koristiti vrlo robusne sisteme praćenja ovih programa, uključujući i sisteme za suzbijanje mogućih sigurnosnih rizika, kao što je pranje novca, finansiranje terorizma, korupcije i infiltracija organizovanog kriminala. Međutim, nadležni za realizaciju projekta ekonomskog državljanstva u Crnoj Gori tvrde da nema bojazni od bilo kakvog negativnog uticaja na proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, koji bi proizveo projekat za sticanje crnogorskog državljanstva preko investicija koji je počeo da važi od 1. januara i trajaće 3 godine, a u tom periodu će se prihvatiti najviše 2000 zahtjeva. Kredibilnost aplikanata, saopštavano je u više navrata iz vlade, bit će provjerovana na više nivoa, a cijene državljanstva će biti od 250 do 450 hiljada eura, u zavisnosti od regiona Crne Gore u koji se ulaže novac. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
sati 45 minuta, emisiju nastavljamo pričom o najdužem mjesecu u godini januaru. Zbog poskupljenja potrošačkih cijena prošle godine, prosječna zarada koja je izračunata na godišnjem nivou od 511 eura je realno bila manja za 2,3%, saopštio Državni zavod za statistiku Mostat. Među građanima najugroženijeg standarda su oni sa minimalnom platom koja iznosi 193 eura. A koju prema podacima sindikata prima oko 10.000 zaposlenih u Crnoj Gori. Jasna Vukićević u Budvi pitala građana kako u takvim uslovima da prebrode postprazničnu besparicu u januaru, mjesecu koji je za mnoge najduži u godini.
Prosječna neto zarada u Crnoj Gori je na prošlogodišnjem nivou bila 511 eura. Prosječna plata je imala realno manju vrijednost, što Mostat objašnjava rastom cijena. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene prošle godine zabilježile rast od 2,6%, proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu imale pad od 2,3%, saopšteno je iz Zavoda za statistiku Crne Gore. Zato sagovornici naše ankete, poput Boja iz Budve, kažu da im se januar za mnogi najduži mjesec u godini zbog prazničnih troškova dodatno odužio.
Januar, zbog troškova, proslava, misle da neće dolaziti sljedeći mjesec. Jeli? Mene nije, ja normalno živim svaki mjesec, ali većina vam je najduži. Opustio se previše.
Prodavci Velimir i Radmila nemaju posla u januaru. Kažu, to je tradicionalno mjesec postpraznične besparice.
Kako da ne, to se da i primijeti baš onaj. Da nešto prodam, nešto domaće, nema narod para više, troče se da.
Možda će u februaru biti?
Čisto sumnja, još je gori februar.
Zašto se kaže da je januar najduži mjesec u godini?
Što se ljudi strošili. Nova godina, Božić, plate se primaju oko prvog, za decembar se prime ranije januarske, one se potroše, treba cijeli januar izdržati, vjerojatno zbog toga.
Iako je Crna Gora prema visini prosječne plate prva u regionu, posljednja je po visini minimalne zarade, koja se nije mijenjala 6 godina. Prema podacima sindikata, skoro 10.000 građana živi od minimalne zarade koja iznosi 193 eura. Pitamo sugrađane koji je recept za preživljavanje u takvim uslovima.
Pa snalazimo se nekako, kao i svi. Pozajmi, vrati, stisni se malo tamo.
Čudo, vjerojatno ove banke daju kredite penzionerima i tako, šta, kredita živi narod. Nema čega drugo. Ne radi se ništa, mislim, narod što ođe budu, zimski period, šta, ništa. Kafane pomalo i tako.
Pa kako onda uspijevamo i platiti pa skupu malo, trpezu?
Ja ne znam, a da, kako ko, mislim, nije svuda skupa. Naravno se više lavertio da ne troši pare.
Ali najveće su guže uvijek po supermarketima kad su recimo
jesu, prazni. Jesu, ne može se ući. To je interesantno, ali šta će?
Kako je januar i mjesec putovanja i skijanja, pitamo naše sagovornike i mogu li priuštiti zimski odmor.
Može li se to priuštiti od neke prosječne zarade?
Ne može. Bar kod mene ne. Skijanje ne. Prije bi otišla kući ili kod nekoga u goste, ali na skijanje slabo. Opet čovjek će se na drugu stranu potrošiti, ali ne toliko koliko bi na skijanje.
Idem na zimovanje kolašin.
Za prosječnu porodicu, koliki je to trošak?
Pa, prosječnu porodicu, četvoročanu, bogom je to do 1000 eura, neđu dana do 10 dana.
Ne, ja niti imam prilike. Ne. Ja sam dok se nisam oženio. Kad sam formirao porodicu, nema od toga ništa.
Što je glavni razlog?
Pa, boga mi financije. Za mene je to nedostižno.
Kolika su mjesečna primanja na nivou budžeta familije?
Ma, a ima 350 eura, to troje djece. Uspije ovako, te onaj proizvodnje, sve domaće i tako. malo se proda i preživljava se nekako.
Minimalnu zaradu od 193 eura u Crnoj Gori prate one u Makedoniji i Srbiji, koje su za nekoliko eura veće. Na Kosovu je socijalni savjet prihvatio da minimalac bude oko 250 eura, dok je najveća zagarantovana plata u Hrvatskoj 404 eura. Sindikati u Crnoj Gori pokušavaju da se izbore za 50% povećanja minimalne zarade kako bi ta cifra dosegla 250 eura. Radna grupa socijalnog savjeta već 10 mjeseci razmatra tu inicijativu kako bi eventualni predlog mogao biti upućen vladi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nekoliko hiljada ljudi šetalo je juče ulicama Beograda u znak protesta protiv gradnje malih hidrocentrala. Na protestu su, da se čuvaju rijeke, bili i predstavnici ekoloških nevladinih organizacija iz Crne Gore, Ozon iz Nikšića i Breznica iz Pljevalja. Prilog Gordane Ćosić i Ive Martinović.
Naše reke, naša pobeda. Ovu reku vam ne damo. Ekološka mafija bi da ubije reke zbog profita. Vodu na slobodu. Ovakve poruke poslali su građani na protestu protiv izgradnje mini hidroelektrana u nedelju na Beogradskom studentskom trgu. U Beograd su stigli građani Paraćina, Pirota, Kraljeva, Petrovca na Mlavi, Arilja, Bele crkve i drugih gradova Srbije. Obraćanje su započeta minutom ćutanja za ubijenu prirodu, a nakon toga je pročitana pesma Oda vodi Petra Šumskog. Pored brojnih govornika, na platou ispred Filozofskog fakulteta građanima se obratio i dekan Šumarskog fakulteta Ratko Ristić, koji je objasnio da se male hidroelektrane trenutno gase svuda po svetu, dok se u Srbiji grade.
Kina, koja ima 77.000 malih hidroelektrana, sada počinje da uvodi zabranu za zidanje novih i počinje da uklanja stare. U Sjedinjenim američkim državama od 1993. do 2017. uklonjeno je preko 1200 malih hidroelektrana. U Evropi je već srušeno 400 malih hidroelektrana.
Aktivista inicijative Odbranimo reke Stare planine i jedan od organizatora protesta, Aleksandar Jovanović Ćuta, istakao je da od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića traže samo jedno, da reke Srbije nastave da teku i da se momentalno obustavi gradnja mini hidroelektrana.
Ja u ruci držim račun za električnu energiju, koji pod rednim brojem 6, piše stavka 6, to je naknada za povlaštene proizvođače električne energije, investitora čije firme nisu ništa drugo nego pogrebna preduzeća za naše reke.
Rekao je Jovanović na skupu na studentskom trgu, istakavši da Odbranimo reke Stare planine nisu politički pokret, da ne žele politizaciju pokreta, ističući da su se okupili kako bi rekli ne onima koji guraju reke u cevi i skrnave prirodu. U isto vreme, na adrese medija stiglo je i saopštenje Nacionalnog udruženja malih hidroelektrana, u kome piše da im je žao što je manji deo javnosti podržao kampanju jednog broja ljudi koji iz političkih ambicija radi ličnog promovisanja i drugih interesa vode zlonamernu kampanju više od godinu i po dana. Međutim, građani koji su se okupili na protestu imaju samo jedan zahtev, da se odmah obustavi gradnja svih derivacionih mini hidroelektrana u Srbiji, zbog štete koju nanose životnoj sredini i devastacije prirodnih resursa, pre svega planinskih reka. Evo šta su nam rekli učesnici protesta Daniel Rožek iz Inđije, Daniela Panjak i Vladimir Martinović iz Beograda.
Ako nešto mogu da učinim, eto, tu je jednostavno da se čujemo.
Želimo da sačuvamo vode, jer voda znači opstanak. Znači, ako strpaju reke u cevi, oni ljudi tamo ostaju bez vode, znači nema više opstanka za njih tamo.
Šta radimo sa rekama? Beograd je jedini glavni grad Evrope koji dalje ispušta svu kanalizaciju u reke, neprečišćen. Tako da, barem malo neke ekološke svijesti da se razvije, pošto to trenutno naša vlast nema.
Kolona od nekoliko hiljada ljudi je od Studentskog trga prošetala do vlade Srbije, a prethodno su ispred Skupštine grada simbolično ostavili vrč sa vodom sa reka Stare planine i iz drugih mesta gde je planirana gradnja mini hidroelektrana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Situacija u Venecueli i dalje haotična, borba za prevlast je fokusirana za kontrolu nad vojskom. Osporavani predsjednik Nicolas Maduro formalno i dalje uživa podršku vojnog vrha, dok prošle srijede samoproglašeni predsjednik, opozicioni lider Juan Guaido, dijeli pamflete vojnicima, detaljno im obrazlažući zakon o amnestiji kojim bi bili zaštićeni ukoliko mu pomognu da sruše Madura. Istovremeno je Bijela kuća upozorila Venecuelu da će Sjedinjene Američke Države, citiram, odgovoriti na bilo kakvu prijetnju protiv američkih diplomata. Kraj citata, bilježi Biljana Jovićević.
Dok se Zapad okreće protiv njega, osporeni predsjednik Venecuele Nicolas Maduro u nedjelju je demonstrirao vojne mišiće posjetivši prezentaciju ruske vojne opreme i oružja koju posjeduje vojska. Maduro je pred teškim izazovom nakon što je opozicioni lider Juan Guaido proglasio samog sebe za prijelaznog predsjednika uz obrazloženje da su izbori na kojima je Maduro dobio još jedan mandat bili pokradeni. Guaido je dobio široku međunarodnu podršku kada su ga Sjedinjene Države i više od 20 drugih država priznali za legitimnog prijelaznog predsjednika. Guaido uporno traži podršku vojske i vojnicima obećava amnestiju ukoliko mu pomognu da svrgne Madura. U nedjelju su se Izrael i Australija pridružili državama koje priznaju 35-godišnjeg opozicionog lidera koji je i predsjednik venecuelanskog parlamenta Nacionalnog kongresa, dok je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa saopštila da prihvata opozicionog političara Carlosa Alfreda Vecchia kao diplomatskog predstavnika Venecuele u Sjedinjenim Državama. Nedjeljno iskazivanje vojne moći i ruske vojne opreme u prisustvu ministra odbrane Vladimira Padrina imalo je za cilj pokazivanje svijetu da osporavani predsjednik ima podršku vojske. Maduro je ponovio da Guaido učestvuje u puču koji su naložili Trumpovi tvrdolinijaški politički savjetnici koji uključuju i veterane hladnog rata Johna Boltona i Eliota Abramsa.
Niko ne poštuje slabe, kukavice i izdajnike. Svijet poštuje junaštvo, hrabrost, moć.
Poručio je Maduro i dodao:
niko ne treba ni da pomisli da zakorači na ovu svetu zemlju. Venecuela želi mir, a da bi garantovali mir, moramo biti pripremljeni.
Od 10. do 15. februara vojska Venecuele planira održavanje velikih vojnih vježbi koje je osporavani predsjednik nazvao najvažnijim u istoriji Venecuele. Pokazivanje vojne snage uključuje i vladinu kampanju koja je bazirana na sloganu "Uvijek lojalan, nikad izdajica", ali je istovremeno praćeno bijegom visokog vojnog diplomate u Sjedinjene Države u subotu, pukovnika Jose Luisa Silve, koji je rekao da priznaje Guaida za predsjednika. U intervju objavljenom u nedjelju Maduro je odbio evropski ultimatum da u periodu od 8 dana raspiše nove izbore, te je ustvrdio da je Guaido prekršio ustav zemlje, samoproglasivši se za prijelaznog lidera u zemlji.
Na sreću, mi ne zavisimo od Evrope i tog arogantnog, zapovjedničkog tona s kojim gledaju na nas, jer mi smo južnjaci i inferiorni u odnosu na njih.
Rekao je Maduro za CNN Turk, te je optužio lidere Evropske unije da su, citat, ulizice koje kleče iza politike Donalda Trumpa, završen citat. Rekao je i da je mogući susret sa Trumpom neizgledan, ali ne i nemoguć. Washington je u nedjelju apelovao na svijet da izabere strane u Venecueli i da financijski odsjeku Madurovu vladu. Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton upozorio je također protiv nasilja i zastrašivanja američkih diplomata u Venecueli ili Juana Guaida, poručivši da bi takve akcije mogle izazvati odgovori Sjedinjenih Država. Guaido je u međuvremenu sazvao nove proteste u srijedu i subotu. Za srijedu je planirao mirni dvosatni štrajk, dok je za subotu predvidio veliki nacionalni i međunarodni skup. U intervju za Guardian, Guaido je pokušao umiriti strahovanja o mogućem vojnom konfliktu u toj zemlji, te je ustvrdio da njegova ekonomski devastirana nacija živi kroz, kako je rekao, gotovo magičan momenat u svom novoobnovljenom zahtjevu za demokratijom. Rekao je da je spreman da završi posao i izbaci Nicolasa Madura sa vlasti, te okonča humanitarnu krizu u zemlji koja je uzrokovala najveći egzodus iz Venecuele u modernoj latinoameričkoj istoriji.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.